Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Na programu Radio Zlatousti vi slušate Hrišćanske meridijane, crkvenu hroniku u kojoj vam prenosimo novosti iz Šumadijske eparhije, Srpske patrijaršije i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve u zemlji i rasejanju. U toku je veliki, odnosno vaskršnji post. Danas je sreda, 18. mart po novom gregorijanskom, odnosno 5. mart po starom julijanskom kalendaru. Naša sveta crkva danas proslavlja i praznuje svetog mučenika Konona i prepodobnog Marka Podvižnika. Sveti mučenik Konon i Savrijski poučen bio u veri Hristovoj i kršten u ime presvete i životvorne trojice od samog arhangela Mihajla. I do same smrti njegove nevidljivoga je pratio ovaj arhistratik Božiji. Bi prosvetljen i ojačan blagodaću Duha Svetoga, te ga srce nije vuklo ni za čim svetskim, nego samo za duhovnim i nebeskim. Kad ga roditelji silom oženiše, on prvo veče uze sveću i metnu pod sud, pa upita svoju nevestu: šta je bolje, svetlost ili tama? Ona odgovori: svetlost. Tada je i on poče govoriti o veri Hristovoj i o duhovnom životu kao boljem i lepšem od telesnog. Te tako uspe da i nju, a potom i svoje roditelje privede u veru Hristovu. I behu on i žena mu kao brat i sestra. Uskoro umru mu i roditelji i žena i on se povuče potpuno od svetskog života i preda molitvi, postu i bogomisliju. Učini velika čudesa kojima mnoge obrati u hrišćanstvo. Između ostaloga primora zle duhove da mu služe. Pri jednom gonjenju bi uhvaćen i mučen i sav izboden noževima. Njegovom krvlju mazahu se bolesnici i isceljavahu. On požive posle toga još 2 godine u svome gradu i predstavi se Gospodu. Ovaj divni svetitelj požive i postrada u drugom veku.
Cosmita, say after.
Slušate Hrišćanske meridijane, crkvenu hroniku radija Zlatousti. Na redu su vesti iz Šumadijske eparhije. U utorak četvrte nedelje Velikog posta, 17. marta, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit šumadijski gospodin Jovan služio je liturgiju pređe osvećenih darova u manastiru Preradovac uz sasluženje sveštenstva i svešteno monaštvo eparhije Šumadijske. Nakon svetog pričešća, mitropolit Šumadijski se vernom narodu obratio bogonadahnutom i plodonosnom besedom u kojoj je poručio: zato, braćo i sestre, uzmimo krst svoj i učinimo sebe i život Hristovim. Ne možemo učiniti sebe Hristovim ako ne uzmemo krst. U svemu ovome pomoći će nam post i molitva. U ovom periodu u kome se nalazimo, postom i molitvom dolazimo do smirenja. Nemamo li smirenja, nemamo ni jednu hrišćansku vrlinu. Sve dok radimo i činimo po svojoj volji, to je gordost. Ako sve to činimo, onda ćemo više paziti na sebe, na svoje postupke, na svoja dela, na svoje reči, pazit ćemo na jezik. Jer svaka vrlina počinje od jezika. Ko je uspeo da savlada svoj jezik, taj je uspeo da savlada sebe. I zaista reč zna da bude opasnija nego mač, rekao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Jovan.
Imerono tri poljani, pija i pjela, nostra perdione.
Hrišćanskim meridijanima slede vesti iz Srpske patrijaršije i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije je razgovarao 17. marta u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa gospođom Tatjanom Macurom, ministrom bez portfelja zaduženom za koordinaciju aktivnosti u oblasti ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena. Sastanak je protekao u konstruktivnoj i otvorenoj atmosferi uz obostranu spremnost za zajednički rad na pitanjima od velikog društvenog značaja, kao što je sprečavanje i suzbijanje nasilja, posebno nasilja nad ženama. Sagovornici su istakli da verske zajednice, a posebno Srpska pravoslavna crkva, predstavljaju važne partnere u ovom procesu. Istraživanja pokazuju da se čak 37% žrtava nasilja za pomoć obraća crkvi, od kojih je 82% zadovoljno pruženom podrškom. Pored crkve, žrtve se najčešće obraćaju i policiji i centrima za socijalni rad. Sagovornici su se saglasili da je zajednički zadatak da se sveštenici kojima se žrtve obraćaju dodatno obuče kako bi mogli samostalno da pruže adekvatnu pomoć ili da pravovremeno usmere žrtve ka specijalizovanim institucijama i ustanovama. Patrijar Porfirije je ukazao na značaj negovanja kulture poštovanja, brige i solidarnosti, naglasivši da je svaki oblik nasilja suprotan osnovnim hrišćanskim vrednostima i dostojanstvu čoveka. Srpski patrijarh i gospođa Macura su razgovarali i o unapređenju saradnje u pruženju podrške posebno ranjivim grupama kao što su samohrane majke i porodice sa više dece koje se nalaze u teškoj ekonomskoj situaciji i to preko verskog dobrotvornog starateljstva koje ima kapacitet i iskustvo u efikasnom pruženju pomoći ovim kategorijama. Parastosom u manastiru Gračanica započelo je obeležavanje 22. godišnjice od martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji. Okupljeni vernici su nakon bogosluženja na čelu sa velikodostojnicima mitropolitom Teodosijem, episkopom Ilarionom, arhimandritom Mihajlom, brojnim sveštenstvom i monaštvom kao i predstavnicima institucija položili bele ruže i vence na spomen obrežija i instalacije Missing u spomenik ubijenima. Parastosom u manastiru Gračanica započelo je obeležavanje 22. godišnjice od martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji. Okupljeni vernici su nakon bogosluženja na čelu sa velikodostojnicima, mitropolitom Teodosijem, episkopom Ilarionom, arhimandritom Mihajlom, brojnim sveštenstvom i monaštvom kao i predstavnicima institucija položili bele ruže i vence na spomen obeležje instalacije Missing i spomeniku ubijenima u pogromu 17. marta 2004. godine, a potom su svi zajedno prisustvovali komemorativnoj akademiji u Domu kulture Gračanica. Parastos u manastiru Gračanica služili su njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Novobrdski gospodin Ilarion i iguman manastira Svetih Arhangela otac Mihajlo, uz sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije Raško-Prizrenske. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, crkvenu hroniku radija Zlatousti. Emisiju tonski realizovao Arsenije Vučković, pripremio i vodio Dejan Đusić, urednica Gordana Jocić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.